Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshittirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, har bir masihiy insonning va qolaversa har bir jamoat va kichik uy guruhlarining birdan-bir maqsadi Xudovatni ulug'lash va unga shon-shuhrat keltirishdir. To'g'risini tan olib aytishimiz kerak. Hozirgi kunda xushxabar aytish bundan 10-15 yil ilgarigiga nisbatan sal sustlashgandek. Albatta, buning ham o'ziga yarasha ayrim sabablari bor. Azizlar, men hozir ushbu sabablarga to'xtalib o'tishdan yiroqman. Buni mensiz ham o'zingiz yaxshi bilasiz deb o'ylayman. Lekin bir narsada sizlarga biroz bo'lsa-da ko'maklashishga harakat qilmoqchiman. U ham bo'lsa, olg'a birodarlar deb aytmoqchiman. Aziz birodarlar, agar Xudovand biz bilan birga bo'lsa, kim nima qila oladi? Aziz birodarlar, Xudovand hech qachon o'zi biz bilan birga borolmaydigan joyga bizni ham yubormaydi. Hozirgi kunda bizning vatanimizda ham ancha-muncha Masihga ishonadigan birodarlarimiz bor. Endi o'ylab ko'raylik. Agarda 30 mingta Masihiy birodarlar bo'lsa, shundan yarimi bir yilda bitta kishiga xushxabar aytib, ularni jamoatlarga olib kelishga muvaffaq bo'lsak, demak, bir yilda Masihiy birodarlarning soni yana shunchaga o'sdi degani. Aziz birodarlar, men ishonaman, har birimiz va har birimiz qatnayotgan jamoatlar va kichik guruhlar doimo vatanimiz uchun ibodat qilamiz. Xudovand esa xohlaydiki, ibodat bilan birgalikda harakat ham qilishimizni. Harakatda esa barakat deb bekorga aytishmagan. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi, 31 oyatida Havori Paulus aytadiki, nimaiki qilsangizlar ham Xudovandni ulug'lash uchun qilinglar, deb. To'g'ri, kimdir o'z ishi orqali, yana boshqamiz turli xizmatlarimiz orqali Xudovandni ulug'laymiz. Lekin xushxabar aytish orqali Xudovandni ulug'lash umuman boshqachadir. Aziz birodarlar, men oldingi ishtirishlarimiz orqali ham ko'p bora aytgan edim. Hozir ham aytaman. O'zimizdan boshqa hech kim biz uchun va bizning vatandoshlarimiz uchun qayg'urmaydi. Shunday ekan, olg'a aziz birodarlar. Men bir ajoyib cho'ponni bilaman. Uning kichkina uy guruhi bor edi. U birodarimiz guruh a'zolariga shunday shart qo'yadi. Ya'ni guruh a'zolari har 3 oyda bir kishiga xushxabar aytib, shu insonni guruhga olib kelish kerak edi. Albatta, men bunday shart qo'yish to'g'ri yoki noto'g'ri deb aytishdan yiroqman. Lekin bir narsani aniq aytishim mumkin. Shu cho'pon birodarimizda aniq bir maqsad bo'lgan, ya'ni ko'proq xushxabar aytish maqsadi. Balki shunga o'xshash maqsadlar hozirgi kunda ham kerakdir. Axir odamlar xushxabar eshitsa, buning nimasi noto'g'ri bo'lishi mumkin? Hurmatli birodarlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor aytib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.